mě jela tramvaj dneska brzo do studia, tak jsem měl asi půl hodiny času, tak jsem si sednul na lavičku a poslouchal jsem, jak zpívají ptáci. Tak doufám, že i tam u vás, kde posloucháte, je příjemný večer, že máte dobře naladěné srdce, a pokud nemáte, tak bych snad aspoň trochu rád přispěl k tomu, aby vám teď večer bylo lépe. Naším tématem je církev. Já jsem si tady napsal, jestli by to šlo bez církve. To je téma, o kterém se dost těžko hovoří. Myslím, že snadněji se hovoří o víře, o Pánu Bohu, nebo o nějakých etických problémech nebo situacích. Je jaksi mnoho lidí, kteří jsou věřící, kteří věří v Boha, kterým je křesťanství blízké, ale nějak k církvi si nenašli vztah, nebo nemohou najít vztah, anebo ani nechtějí. Myslím, že mnozí církev nepotřebují, kostel nepotřebují, faráře nepotřebují a celou řadu věcí, která nějak s církví souvisí. Tak to prostě je a teď zkusme se zamyslet nad tím, jestli by bylo dobré s tím něco dělat, jestli by bylo dobré to nějak změnit. Upřímně řečeno, asi řada lidí má s církví ne zrovna dobrou zkušenost. Slyšel jsem už mnoho takových špatných zkušeností a upřímně řečeno, většinou jsem těm lidem musel dát za pravdu. Dovedl jsem si představit, že něco takového prožili. Předně to bývá to, že je vidět na lidech, kteří chodí do kostela pravidelně, kteří se nějak v té církvi angažují, takové jakési pokrytectví a faleš. Jakoby z nás, kteří k té církvi patříme, nějak vyzařovala taková podivná nadřazenost. No, bohužel bývá to tak, že je to něco, co se nějak vloudilo do toho našeho chování a do těch našich slov. V každém případě k tomu nemáme žádný důvod, nicméně tak někdy působíme. To mě mrzí a není snadné to změnit. Vidí to také samozřejmě třeba děti na svých rodičích, že, kteří je k víře vedou a přitom, jak se říká, káží vodu a pijí víno. To znamená, řada lidí si říká, než abych byl takovým jakoby dvojakým člověkem, který jako navenek sice chodí do kostela a tváří se zbožně, ale pak ve skutečnosti žije jako neznaboh, tož to radši nebudu nikam chodit a budu se snažit žít poctivě. Samozřejmě, že se to nikomu úplně nedaří, ale než takovéhle pokrytectví, tak radši o té víře, o církvi nemluvit, nikam se nehlásit, ale zkoušet to tak trochu podle toho žít. A to řadě lidí přijde takové poctivější. Jiní nemají církev rádi, protože se nechtějí nikde moc organizovat. Ta naše taková česká zkušenost s těmi organizacemi v té minulé době není dobrá. Do většiny těch organizací, pionýrů a svazů nás natlačili. Člověk toho má za tu dobu plné zuby, tak ještě se hlásit do nějaké takové organizace. Neboť víra a vztah k Bohu je něco, co přece jenom člověk vnímá jako osobní, soukromé, skoro bych si až troufl říct intimní. Takže jako do toho nějak vtahovat nějakou organizaci a členství a poplatky a volby a prostě takové věci, které se pak v církvi dějí, to se zdá zbytečné, to přece nepotřebujeme. No a pak jistě je tady taková, řekl bych, česká zkušenost historická, že ta církev nesehrála v dějinách národa zrovna šťastnou roli. Tady je zajímavý třeba rozdíl k Polsku, že? V Polsku zvlášť katolická církev splývá téměř s takovým národním vědomím. No a samozřejmě teď mluvím pořád o lidech, kteří jsou věřící, mají vztah k Bohu, ale nechtějí, nepotřebují církev. Myslím, že také řada lidí je přesvědčena o tom, že, abych tak řekl, jsou dost silní na to, duchovně silní, aby potřebovali se o tom s někým nějak sdílet a radit a někde se poučovat. Prostě mají svůj vlastní vztah k Bohu a nepotřebují k tomu nikoho jiného. Tohle jsou takové nejčastější důvody k k tomu, že věřící lidé mají k církvi takový velmi rezervovaný vztah. Mnohým se zdá zbytečná, mnohým se zdá dogmatická, příliš jednostranná. Mnozí vnímají církev jako takovou nesvobodu, že to tam prostě je všechno nařízené, že se musí takhle věřit a ne jinak, kdežto právě oni touží po svobodě ve svém vztahu, ve svém myšlení. Co je na té druhé straně těch vah? Co je ve prospěch církve? Asi bychom si měli všichni přiznat, že k tomu, abychom se o Pánu Bohu dozvěděli, abychom vůbec mohli uvěřit, abychom mohli žít, že potřebujeme druhé lidi. Věříme, protože nám někdo tu víru předal, zprostředkoval, přivedl nás na tu cestu víry Ježíše Kristu, učil nás se modlit, učil nás číst Bibli, učil nás žít, poslouchat Pána Boha, prosit za odpuštění a odpuštění přijímat. Tedy vlastně jsme všichni nějakým způsobem uvěřili, řekl bych, díky církvi. Možná ne přímo v kostele, možná ne zrovna díky nějakému faráři nebo biskupovi, ale nakonec to byli lidé, kteří v církvi žili a kteří nám tu víru zprostředkovali. Skoro bych řekl, že Pán Bůh to tak na světě zařídil, že člověk to nejvíc, co může od druhého přijmout, vlastně víru, vztah k Bohu, že přijímá od druhého člověka. Je to opravdu ten největší dar, který si lidé mohou takhle navzájem sdílet. Všichni někde máme nějakou babičku, která nás učila se modlit a nějakého přítele, který nás vzal poprvé do kostela a podobně. Nebo nějakou knížku, kterou jsme četli. A tohle všechno nějak také patří k tomu životu církve, byť z toho, jak si nečiší zrovna to kadidlo a nějaká organizace. Je zajímavá věc, někdy tuším někde v 8. kapitole nebo 9., já to z paměti nevím, ve Skutcích apoštolských se líčí, jak apoštol Petr byl poslán k jednomu pohanskému důstojníkovi, který se jmenoval Cornelius. A tam v tom příběhu je zajímavé, jak oni k sobě mají společensky velice daleko. Normálně by se vlastně nemohli setkat. Ten Petr jako Žid v podstatě nesměl vstoupit do toho Korneliova domu. Navíc žili poměrně daleko od sebe, desítky kilometrů. Nicméně, to je tam zajímavé, andělé je dají dohromady. Ten Petr má takové vidění, ten Cornelius má sen, pošle posly do jiného města, ti tam najdou toho Petra, on je poslechne, protože má to vidění, jde, tedy Pán Bůh tady opravdu jako silně pracuje, aby se tihle dva cizí muži setkali a jaksi jediným důvodem k tomu, aby se setkali, je to, že ten Petr apoštol tomu Korneliovi má povědět o Ježíši Kristu a pozvat ho k víře. Ano, tedy andělé mají pohotovost, abych tak řekl, jak u toho Petra, tak u toho Kornelia, dělají, co mohou, splní svůj úkol, ale to předání té víry neudělají andělé, neudělá žádné zvláštní zjevení, to musí povědět člověk člověku obyčejnou řečí, prostě mu to vysvětlit a pozvat ho k tomu, co sám poznal a co objevil. A přitom je tam krásně vidět, jak pro toho Petra je to velmi těžké, nesnadné přijmout tu myšlenku, že by i ten pohan mohl se stát křesťanem a mohl být pokřtěn. Dokonce to tomu Korneliovi řekne, ale říká, nemůžu, prostě jinak Pán Bůh mě k tomu přivedl. Vzpomínám tady ten příběh, protože opravdu z toho vidím, nebo jsem přesvědčen, že Pán Bůh to tak na světě zařídil, že k tomu, abychom mohli věřit, potřebujeme druhé lidi, tedy v jistém smyslu potřebujeme církev. Totiž ono jde o to, že vlastně žádný křesťan nemá to duchovní obdarování, to, co tedy Pán Bůh člověku nabízí v životě, k dispozici všechno. Že každý z nás má jenom kousíček těch božích darů. A chceme-li tedy využít toho bohatství, které Pán Bůh dává, pak nezbývá, než abychom to hledali u druhých lidí. Jinak budeme mít, abych tak řekl, jenom kousíček té radosti, kterou Bůh nabízí právě nám, ale ale on to současně dává i druhým lidem a chceme-li to najít, musíme to hledat u těch druhých. A to ovšem současně platí, že to, co dal Pán Bůh mně, nedal v takové míře druhým. To znamená, jak si já jsem jim to dlužen. To takhle Pán Bůh moudře rozdělil, aby nás to přitahovalo, abychom se poskládali dohromady a v tom společenství církve jeden druhému dali to, co jednomu každému z nás schází. Proto si myslím, že stojí za to, to společenství církve tvořit, přestože jsme lidé velmi, velmi nedokonalí, hříšní a protivní a nespolehliví, že přesto, že ta církev trpí vším tímhle lidským. To samozřejmě je potřeba si říct a nesmíme se nad tím pohoršovat. V rodině taky jsou všelijaké věci, které se nám nelíbí a přece nepráskneme dveřmi a když, tak zase se vrátíme a pokusíme se to dát dohromady. Tak si myslím, že by to tak mělo být i v církvi. Ano, můžeme se rozčílit, můžeme si stěžovat, můžeme a máme kritizovat, co špatného se v církvi děje, ale k ní patříme, ať se nám to líbí nebo ne. My sami ji tvoříme, my sami za ní neseme odpovědnost, tedy za to společenství věřících lidí a neměli bychom se mu, myslím, takhle lacino vyhýbat. Patří to k životu víry, žít tu víru společně s druhými. Zkusme si nyní povědět, co je takovým hlavním úkolem církve. Protože jsem evangelický farář, tak asi na první místo položím, že má za úkol zvěstovat slovo Boží. Přece jenom ten způsob, kterým Pán Bůh k nám mluví nebo se nám zjevuje, je právě ten způsob slova, aspoň pro mě je to takové nejbližší. Takovou viditelnou podobou toho slova potom, řekněme, jsou svátosti, to je křest a večeře Páně, o tom teď nechci nějak víc dneska mluvit, to třeba někdy jindy. To je vlastně takové zviditelnění toho evangelia Božího Kristova. A potom samozřejmě to, co je úkolem církve a co pak, řekl bych, je asi nejvíc, nebo by mělo být nejvíc vidět, a vidět ovšem nebývá, je ta vzájemná křesťanská láska, tedy to, že spolu lidé žijí a vycházejí jako bratři a sestry, jako jedna veliká rodina. Tedy církev je takovým modelem života. No, měla by být takovým vzorem, tak, jak by to mezi lidmi mělo být. To se ví, že to tak často není, že to má mnoho chyb. Nicméně manželství taky nejsou dokonalé, rodiny také nejsou dokonalé a přece o to zápasíme, aby jsme žili ve svých rodinách a manželstvích co nejlépe, takže vlastně nesmíme tady klást ty absolutní normy, požadavky, nebo můžeme je klást, ale můžeme k ním pouze směřovat. Tedy to je hlavním úkolem církve. Slovo Boží, svátosti a řekněme ten způsob, křesťanský způsob života. Dokonce by se dalo říci, a to je, myslím, pozoruhodná myšlenka, která je v Novém zákoně na několika místech, že svým způsobem církev, tedy v těch jednotlivých bratřích a sestrách, v těch jednotlivých lidech, je jakoby tělem Ježíše Krista, tedy tím vzkříšeným tělem Ježíše Krista, že Kristus žil na této zemi, byl ukřižován, zemřel, stal z mrtvých, sedí na pravici Boží, řekneme ve vyznání víry, ale současně můžeme říct, že Kristus žije na této zemi dál v té své církvi. Skrze ní je viditelně přítomen a působí v tomto světě. Teď samozřejmě to může znít velmi pyšně, když vlastně my o sobě řekneme, my jsme Kristus, my jsme Pán Ježíš, to je hrozné, když by se to takhle v důsledku povědělo. Ovšem tak nás to zavazuje, abychom si uvědomili, že tuto zodpovědnost, toto poslání máme. V nás, skrze nás má být, chce být Kristus přítomen v tomto světě. My jsme, abych tak řekl, jeho ruce a nohy a oči. My jsme, měli bychom tedy být jeho úsměvem, jeho radou a povzbuzením, které on světu nabízí. pomyslím, že je krásný obraz církve a troufám si říct, že jsou chvíle, kdy člověk takto církev zažije, takové obejmutí, přijetí. Nebuďme jenom kritičtí, já myslím, že mnozí z nás zažili v církvi velmi pěkné, velmi krásné chvíle a jsme za ně vděční a věříme, že to nebylo jenom z těch lidí, ale že tímto způsobem nás Pán Bůh objal. Jak už jsem naznačil, církev má jedno veliké pokušení, čím víc jakoby si opakuje a říká, jak je to důležité, aby tu byla, jak skrze ní Pán Bůh a Duch Svatý působí, tak samozřejmě snadno propadá, jaké si píše, takové suverenitě, přesvědčení, že nikde jinde Pán Bůh není lidem k dispozici, takže si vlastně ta církev může dělat, co chce, že je nekritizovatelná, neboť jaksi nepostradatelná. Tak tady myslím, že právě to Boží slovo a Bible nás z téhle pýchy vysvobozuje naštěstí, protože na Pána Boha, na Pána Ježíše Krista, na Ducha Svatého, na všechna ta duchovní obdarování monopol nemáme. A nesmíme si to myslet. Pán Bůh působí i nezávisle na církvi. A to především tehdy, když se ta církev takhle pyšně a samolibě chová. Pán Ježíš řekl, že si může Bůh vzbudit syny Abrahamovi klidně z kamení. Tak jako nebyl vázán na Izrael nakonec, tak není vázán ani na nějakou církev, která si o sobě mnoho myslí. Pán Bůh může působit i mimo ní. Nicméně to nám nedává právo tou církví pohrdat. Říkat si, my ji vůbec nepotřebujeme. To jsou spíš ty mezné situace, kdy je potřeba přehodit určitou výhybku, ale pak si vlastně zase Pán Bůh, když se ta církev pokazí, když je příliš pyšná, začne ji budovat, bych tak řekl, na zelené louce znovu, ale zase jenom z lidí, ne z andělů. Teď bych se rád zamyslel nad tím, jestli v církvi je ideálem to, aby byla jednomyslnost. A nebo jestli Pán Bůh chce, aby v církvi byly k němu rozdíly. No já nevím, jak to samozřejmě Pán Bůh chce, to já nemůžu takhle za něj myslet a vědět. Ale na základě toho, co čteme v Biblii, vidíme různost. Někteří to přirovnávají, že to je hlas orchestru, že to je taková symfonie, že to není prostě unizono, že všichni hrají tutéž jednu jedinou melodii, ale že to je harmonie, že se to navzájem doplňuje. Letos jsem na biblických hodinách u nás ve sboru probíral vždycky každý týden jednu biblickou knihu, její takový hlavní směr, její takový hlavní záměr. No a tam jsem si znovu právě uvědomil, jak jsou to různé ty hlasy. Tak já si myslím, že není ani snad jaksi žádoucí, aby v té církvi a ve sboru byla taková naprostá jednomyslnost. To je vždycky, bych řekl, podezřelé. Spíš ta bohatost, ta šíře toho Božího tajemství umožňuje, aby lidé mluvili i trošku různým jazykem. Já pocházím z evangelické církve, tam je skoro běžné, že máme různé názory i na křest. Někteří křtí malé děti, jiní dávají prostor, aby se dali pokřtít až jako dospělí. To, co jinde vedlo až někdy k rozdělení, tak v tom vidím dobrou roli církve, že člověk se s tou svou vírou potkává také s vírou druhých a může ta jeho víra se tím nějak tak pročišťovat, že? Nebo obnovovat. A nemusí člověk se vším souhlasit, jak věří druzí, jak myslí, jak vidí některé věci, ale stojí za to to slyšet, stojí za to o tom přemýšlet, stojí za to to porovnat, protože málo platné v těch věcech víry velmi snadno člověk propadne takovému soukromničení, že si to prostě dělá po svém, což samozřejmě máme svobodu toho vztahu k Bohu a každý má vlastně k Pánu Bohu to trošičku jiný vztah, než mají druzí lidé, že není to stejné. Pán Ježíš také neřekl každému člověku totéž a ti lidé ho nepřijímali ze stejným způsobem podle nějakého mustru. Nicméně stojí za to slyšet, vidět, zažít, snažit se nějak pochopit, jak druzí myslí, jak druzí věří, jak se druzí modlí, jak druzí rozumí Božímu slovu a něco přijmout, něčím se nechat obohatit a také si nechat poradit, nechat se určitým způsobem vést, nemyslet si, že musím všechno sám vymyslet, mít vždycky pravdu. Nehledě na to, že ta naše víra má taky své krize. Víra není něco, co má člověk jako na celý život, s čím nemá žádné problémy, čemu se jednou rozhodne, čemu se upíše a už to nemusí řešit. Naopak ty krize, ty pochybnosti přicházejí i třeba po mnoha letech a člověk, kdyby zůstal sám, tak by asi velmi často s vírou skončil. Myslím, že právě církev, to společenství bratří a sester je něco, co nás může v takových chvílích podržet. Takže zhrnuto, když člověk si věří sám pro sebe, sám za sebe, aniž by o tom se s někým sdílel, tak buď ta jeho víra nabude takových, řekl bych, určitých bizarních forem, velmi snadno, které už potom ztrácejí kontakt s realitou, už se velmi odchylují od toho svědectví písma, anebo tím, že člověk o té víře nemluví a nekomunikuje a nezdílí se, tak vlastně ta víra, bych tak řekl, usíná a do jisté míry se ztrácí z obzoru našeho života. Je jasné, že prostě když o čem člověk nemluví, o čem se nezdílí s druhými, tak si nehraje asi potom velkou roli v jeho životě. Tak myslím, že i to je další důvod k tomu, aby člověk nějak tu církev vyhledal, aby sám v ní žil, aby tam byl určitým takovým aktivním členem a podílel se na jejím životě. Církev musí mít široké srdce, teprve pak je to církev. Ono totiž křesťané samozřejmě se mohou k němu sdružovat do takových, bo věřící lidé, do takových zájmových skupin, které se věnují nějaké charitativní činnosti, někam posílají balíčky, posílají humanitární pomoc. To je samozřejmě důležité a křesťané to určitě mají dělat. Nebo se mohou zaměřit na nějaké třeba šíření Biblií, jsou různé společnosti, že, které Bible vydávají, které Bible šíří, rozdávají, nebo skupinky, které se scházejí výhradně k modlitbám a podobně, tedy jsou nějakým způsobem zaměřeny zájmově, že? Nebo zase naopak jsou to skupiny, které jsou nějak vyhraněné, třeba jsou stejného věku. Že se schází mladí lidé, nebo zase stárnoucí lidé, nebo jaksi přezaměstnaní lidé a podobně, kteří prostě k sobě mají nějakým takovým vnějším způsobem blízko. To jistě je možné a křesťané mají a mohou vytvářet taková společenství, ale řekl bych, toto ještě není církev. Tyto organizace jsou dobré, protože mnoho dokážou v té své oblasti. Nicméně církev je ještě něco jiného, totiž právě v tom, že církev ze své podstaty musí být otevřena pro všechny. Je to opravdu taková rodina, kde je dědeček a babička a tetička a malé děti, že a kam patří i ten zlobivý člen rodiny, nemůžeme ho vyloučit. Skutečně v tomto smyslu je církev, má být, musí být církev pro všechny, tedy pro mladé i pro staré, pro úspěšné i pro neúspěšné, pro idealisty i pragmatiky, pro lidi různých třeba politických názorů, že proto třeba není možné, aby pan farář lidem řekl zkazatelný, koho mají volit, prostě to musí počítat s tím, že jsou tam lidé, kteří volí doprava, kteří volí doleva. na církvě je třeba krásné, že tam spolu sedí v lavici podnikatel a jeho zaměstnanec a oba naslouchají témuž božímu slovu, že to není zájmová organizace církev, že nesmí být. Musí být otevřená pro všechny, pro lidi vzdělané i obyčejné, pro lidi, abych tak řekl, akční, i pro lidi s svou povahou takové, řekněme, línější. Je to opravdu společenství bratří a sester, tak, jak je tomu v rodině, jak v rodinách jsme různí. To je, bych řekl, na církvi krásné. A ještě jeden takový důvod, v čem teda myslím, že církev nám něco ukazuje. Totiž to je zajímavé, že když se v Biblii mluví o té absolutní budoucnosti, o tom Božím království, řekněme, o nebi a podobně, tak vždycky je to v Biblii představeno v určitém podobenství, v určitém obraze, nikdy to není, že by to někdo přímo viděl a hmatal. Je to určité vidění, je to určité podobenství, nicméně ta podobenství se většinou shodují v tom, že je to právě ta budoucnost představena jako setkání mnoha lidí, tedy že to není jakási soukromá budoucnost, jaksi nebe není to, že má každý svou soukromou planetku a tam si dělá, co chce a nikdo ho neotravuje. To nebe, ta boží budoucnost, to boží království, to je v Bibli veliká hostina, to je svatba, kde se lidé sejdou, kde lidé zpívají, kde lidé jedí, kde jsou jeden s druhým. To znamená, to, co nás čeká, to, k čemu náš lidský život směřuje, není každý sám pro sebe a nikoho nepotřebuje, ale naopak, že směřujeme k sobě. Tedy v jistém smyslu ta církev je takovým předzvěstí toho, co bude, na co se máme a můžeme těšit, a to, co zažíváme v církvi tu a tam, to k tomu nějakým způsobem ukazuje. Řekl bych třeba, když slavíme večeři Páně, že stojíme tam vedle sebe, tak jak jsme různí, nejen přítel vedle přítele, nejen manželé vedle sebe, ale stojíme vedle sebe lidé, kteří se třeba neznáme, nebo kteří se naopak známe a moc si nerozumíme, ale při té večeři Páně něco nás váže k sobě a tak nás Pán Bůh spojuje. Jistě jste si všimli, že mluvím o církvi, ale o které? Těch církví je celá řada, tak vlastně kterou jsem měl na mysli. Tu svou nebo nějakou teoretickou. Tohle není snadná otázka a samozřejmě to, že těch církví je tolik, také je jeden z důvodů, proč mnoho lidí od toho dává ruce pryč a říká, tak se prosím vás nejprve dohodněte a pak mě řekněte, kam mám chodit nebo ke komu se mám hlásit. Vždyť Pán Ježíš jistě chtěl jednu církev. Pán Ježíš prosí za to, aby církev byla jedna. Nicméně otázka, jestli to znamená organizační jednotu, nějakou autoritativní jednotu, to je těžko říct. Fakt je, že se vytvořila řada křesťanských církví, které se v určitých věcech liší. Nutno všem říct, že v tom základním se shodují. To, v čem se lišíme, neříkám, že jsou to úplné detaily, neříkám, že to jsou nepodstatné věci, některé jsou pro nás důležité, nicméně tvoří je to jenom poměrně malá část. Ty základy jsou skutečně stejné, to je důležité říci. Byť ty rozdíly jsou třeba příliš viditelné, nebo pro mnoho lidí se zdají nebetyčné, není tomu tak, ty základy jsou společné. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že byť se ty církve jak takhle se rozdělily a žijí svým vlastním životem, byť se tedy od sebe liší a netvoří jakousi organizační jednotu, že ve skutečnosti ta církev, řekněme, kterou si tu tvoří Duch Svatý, tedy Pán Ježíš Kristus způsobením svého slova, že ta tvoří jednotu, byť bych tak řekl, nedokážeme nasypat do jednoho pytle, byť ji nedokážeme ohraničit žádným plotem nebo nějakým členstvím, že nedokážeme ji zorganizovat, nedokážeme ji jakoby naráz pojmenovat. Nicméně je to jedna církev, protože vychází z jednoho zdroje. je napájena jedním zdrojem, takže tohle ti křesťané zažívají, že když se setkají z různých církví, tak vnímají to, že je to jedno dílo. Nakonec Izrael také byl severní a jižní a nedá se říct, který byl ten pravý, který byl ten správný. Dějiny Božího lidu znají tuto různost. Nemůže si někdo myslet, já jsem ta církev a všichni ostatní nemají na to nárok. Na druhé straně je také potřeba říct, že vždycky ta církev žije v nějakém konkrétním společenství, že s těmi všemi chybami, které má, ta církev musí taky mít samozřejmě nějaký takový vnější organizační řád, byť je to někdy protivné a takové divné, že ty duchovní věci také musí mít právní důsledky a podobu. Ale prostě to jinak nejde, my jsme lidé a musíme si ty věci nějak pokusit aspoň trochu definovat a zaškatulkovat a zařadit. Nicméně bych vždycky hrozně rád, aby v té církvi na jedné straně platil určitý řád a pravidla a na druhé straně nad nimi jako taková duha se klenulo to Boží milosrdenství, že by ty řády nás prostě neměly svazovat, neměly by ve svém důsledku jít potom proti tomu Kristovu evangeliu, ale že to Kristovo slovo je právě osvobozující a někdy boří všechny ty lidská pravidla, které si tvoříme. Když jde opravdu o důležitou věc, je potřeba spíš to Kristovo slovo osvobozující, to Boží milosrdenství, nebýt nějak příliš právnický, to vždycky potom si je na škodu evangelia a pravdy.